Milí súrodenci, veľmi srdečne vás všetkých zdravíme v drahom mene nášho Pána Ježiša Krista a prajeme si Božie bohaté požehnanie. Ako už bolo včera večer zmienené, prišli ste všetci v bohatom počte, takmer tak, ako v minulosti. Buďte všetci, ktorí ste nás navštívili, srdečne vítaní, či už priami európsky susedia, Rakúsko, Švajčiarsko, Belgicko, Francúzsko, Holandsko, alebo zo vzdialenejších krajín východnej Európy, napríklad z Rumunska, z Českej republiky, Slovenska. Odkiaľkoľvek ste prišli, vrátane Nemecka, sme tu, aby sme počuli Božie slovo a Pána nanovo prežili. Nejde nám o to, aby sme len nejaké požehnanie si odniesli, ale túžime potom, že by Pán naplnil tie zasľúbenia, ktoré nám dal pre tento čas, aby ich v našom živote naplnil. Preto sa schádzame a túžime potom, potom sa vystierame. Včera sme ešte brata z Kanady v našom strede mohli pozdraviť, ktorý prišiel celú svoju rodinou, cestuje práve po Európe a i k nám prišiel. Nech i teba a tvoju rodinu Pán Boha to požehná. Teraz povstaneme a predložíme túto bohoslužbu Pánovi. Nebeský Otče, Tebe buď chvála a vďaka prinesená za vernosť a milosť, ktorou nás stále znovu obdarúvaš. Sme tu zhromaždení v Tvojom mene a Ty si zasľúbil, že budeš s nami, ak sa zhromaždíme v Tvojom mene. Buď prítomný v tomto čase, keď sme tu zhromaždení, hovor ku nám skrze svoje slovo a pomôž, Pane, že by na konci sme neboli len poslucháči Tvojho slova, ale z milosti by si nám mohol toto všetko premeniť na skutok. Ďakujeme Ti za Tvoju milosť a za Tvoju vernosť v Ježišovom svätom mene. Amen. Spievajme snáď ešte dve piesne z tohto zošitka. Začneme piesňou 19. Amen. Chvála a vďaka, tak nech to je, že by sme stále kráčali vpred v tomto mimoriadnom čase, ktorý započal. Čítajme ako druhú pieseň, číslo 21, Skálo spásy. Chvála a vďaka. Predtým, ako budem čítať slovo na úvod z listu Židom 13, je zrejme potrebné povedať ešte dve, tri veci. Zrejme ste si všimli, že dnes sme opäť postavili kameru. Táto prvá časť bude vysielaná aj medzinárodne až do konca. A snažili sme sa o to i na internetovej stránke tú vec vysvetliť alebo naznačiť. Ale včera boli opäť nejaké otázky ohľadom misijnej práce a o tom, ako tie veci budú bežať ďalej. Je to tak, bratia a sestry, že slovo musí znieť naďalej a pravda musí byť zvestovaná. Už roky a desaťročia je s tým spojená i praktická časť, o ktorú sa vždy staráme odtiaľto. A tie veci budú naďalej pokračovať tak, ako ste na to zvyknutí. Bratia a sestry, ktorí slúžia tu v misijnom centre, či už v kancelárii, alebo v tlačiarni, či už v rozosielke, alebo čokoľvek činia, oni počas rokov v spolupráci s našim bratom získali mnoho skúseností a len pre vás, aby ste vedeli veci, ktoré sa týkajú vašich každodenných potrieb, tie budú pokračovať. Napriek tomu je mnoho úloh, ktoré brat Frank prirodzene prevzal ako samozrejmosť a minulý týždeň sme mali stretnutie s niektorými bratmi a s predstavenstvom. A i v tejto veci nám Pán musí pomôcť, že by tie úlohy a rozhodnutia, ktoré je potrebné učiniť s pomocou Pánovou, taktiež boli učinené v Jeho múdrosti. Nerobte si žiadne starosti. Pán nás bude i naďalej viesť a riadiť. Prirodzene je mnohé veci, ktoré je treba preveriť a zistiť o určitých veciach, ktoré prebiehajú. A aj v pozemskej oblasti musí niekto za všetky tieto veci niesť zodpovednosť. A tak, ako bratia a sestry vykonávajú svoju prácu tu v misijnom centre, tak by sme ich my mali obzvlášť niesť v našich modlitbách v tomto čase. A tak vás taktiež prosím, obzvlášť za našich bratov Andreasa Miskisa a Alfreda Borga, ktorí teraz z pozemského pohľadu momentálne nesú všetku zodpovednosť. Nie je to pre nich ľahké, hovorili sme o tom, a preto vás prosím, aby ste aj ich niesli na modlitbách, obzvlášť za každé rozhodnutie, ktoré musia urobiť. My dôverujeme Pánu a jeho vedeniu a riadeniu. Potom ešte treba niečo povedať ohľadom 16. júna. Mali sme tu spomienkovú bohoslužbu za nášho brata, ktorý odišiel domov 8. júna. Mnohí súrodenci tu boli prítomní. Mnoho bratov zo sveta prišlo a viac ako 4 hodiny sme počuli bratov, ktorí to mali na srdci, vydať svedectvo, ich prežitia, ich skúsenosti, o tie sa podeliť. A radovali sme sa z toho. Napriek tomu musíme povedať, tak ako to už dorazilo i ku mne, že vraj na tejto spomienkovej bohoslužbe boli prezentované nejaké pokyny alebo odkazy či zmocnenie a ja osobne to tak nemôžem povedať. A je to tak, že brat Frank tu neposkytol žiadny odkaz alebo plnú moc, ale každý brat jednoducho vydal svoje svedectvo zo svojho osobného prežitia. Pre mňa je tým najmocnejším to, čo sme mohli vidieť, čo Pán bratovi Frankovi na záver ešte daroval krátko pred jeho odchodom domov, že v jeho srdci hovorilo, znelo, môj služobník, nerob si starosti, ja som svoje dielo započal a ja ho i víťazne dokonám. Nič iné k tejto téme nie je možné povedať. Ak chceme hovoriť o nejakom odkaze nejakého človeka, také niečo neexistovalo v službe brata Brenhama, ani v žiadnej službe žiadneho Božieho muža. Ale ak o tom chceme hovoriť, tak ide o to, že nám bolo zanechané celé Božie zjavené slovo a my z toho môžeme mať úžitok. Bola nám zanechaná celá Božia spásna rada a všetci súrodenci po celom svete a každý, kto to chce vedieť, sa k tomu môže napojiť a vo svojom lokálnom zbore z toho rásť a byť vyučovaný a požehnaný a vystierať sa po zasľúbeniach. Od roku 1966, dokonca aj predtým, brat Frank činil misijné cesty, ale obzvlášť od roku 66 náš brat cestoval po celom svete na pozvanie slúžiacich bratov, väčšinou na pozvanie slúžiacich bratov a svoju službu ísť od mesta k mestu a z jednej krajiny do druhej, rozdávať pokrm a kázať to večne platné evanjelium plne vykonal. To bolo doprevádzané stále znovu publikáciou obežných listov, jeho brožúr, ktoré nám počas všetkých rokov dávali orientáciu. A tak, ako sme to obzvlášť v posledných rokoch videli, od 80. rokov bolo slovo na kazetách podávané ďalej. Neskôr potom k tomu prišli videokazety a až do dnes sú zo zhromaždení stále znovu posielané DVD, disky. A to len za jedným a jediným účelom, aby to čisté, pravé, zjavené Božie slovo mohlo dosiahnuť až končiny zeme. A to mal náš brat vždy na srdci. Ja som predsa do tohto zboru neprišiel až po mojich vlastných nohách. Nie už moji rodičia ma v taške sem niesli. A preto môžem povedať, že som mnohé prežil A tak si môžem veľmi dobre spomenúť na to, ako brat Frank stále znovu mal na srdci, že raz možno postavíme vysielaciu väžu tu na parkovisku. A akékoľvek i sú Božie cesty, nestojí tu žiadna vysielacia väža na parkovisku, ale technika pokročila tak ďaleko, že od roku 1998, odkedy náš brat Joachim Borg prvú internetovú stránku tu pre Mission Centrum naprogramoval a potom i naživo prenosy so zvukom a obrazom, najprv v nemčine a potom v angličtine, stále s tou myšlienkou na Matúša 24, verš 45 a 47, tým bol náš brat púdený, aby bolo služobníctvo vyzbrojené tým, čo pre službu v lokálnych zboroch, v rôznych lokálnych zboroch, je dôležité. A hľa, ako pán všetky tie veci viedol, tam hore je ešte dnes 12 prekladateľských kabínok a pán sa postaral o to, že sú tam bratia a sestry, ktorí sa starajú o službu prekladu. A nezostalo to len pri slúžiacich bratoch, ale od roku 2005 zhruba sa na tomto mieste vysiela v 13 jazykoch, aby i ľud bol plne napojený. Tak, ako je to napísané v Skutkoch 17.11, že tí berejskí boli šlachetnejší a skúmali v písmach, tak i my sme v kázaní boli stále znovu vyzývaní k tomu, aby sme otvorili písmo a to, čo počujeme, skúmali v písme a zistili, že je to skutočne tak. My sme slovo ochotne prijali, nie len slúžiaci bratia, ale celkový ľud po celom svete bol oboznámený s touto službou a s obsahom tejto služby, totiž so zvesťou plného evanjelia, aby sme si mohli vytvoriť úsudok o tom, čo bolo povedané, tak, ako to stojí napísané v 1. Korintianom 14, verš 29 a 30. Celá cirkev je teda plne vybavená skrze všetky tie publikácie, všetky kázania a taktiež sme obdržali úplné porozumenie o tom, ako zaradiť službu brata Branhama. Z toho sa radujeme a sme vďační, že nám všetky tieto veci boli dané. S tým je však taktiež spojená zodpovednosť, ktorú my všetci pred pánom máme. A preto je práve teraz dôležité, že by sme dávali pozor pred pánom. Zdá sa, že história sa opakuje, tak ako to bolo v službe brata Branhama. Náš brat nie je ešte ani jeden mesiac u pána. A už človek dostáva prvé správy, že ľudia začínajú zhromažďovať citáty, zbierky citátov zverejňovať, z časti dokonca, s podpisom brata Franka pod tým. My sme oprávnení všetky tieto veci, ktoré teraz prichádzajú, skúšať slovom, bratia a sestry, späť do písma a otázka, ktorú si pritom chceme postaviť, znie, slúži to, čo niektorí bratia zverejňujú, slúži to ku budovaniu cirkvi, alebo ide o to, že ľudia už teraz prezentujú svoje vlastné názory na určitú tému a uprednostňujú svoje osobné záležitosti. A pritom je vždy kľúčovou otázkou to, a to sme z kázaní nášho brata dlhé roky počuli, keď také veci prichádzajú, kde je preto zasľúbenie v písme? To je tá základná otázka. Ak nie je žiadne zasľúbenie v písme pre takú vec, tak v tom nie je ani žiadne požehnanie, to nám musí byť jasné. A v súvislosti s touto témou si môžeme položiť ešte jednu otázku. Videli sme tieto veci, ktoré sú nám takto predkladané v praxi Božích mužov? Pavol píše, čo ste na mne videli, to čiňte. A to by som chcel i ja osobne tak činiť. A dúfam, že všetci si to vezmeme k srdcu. Počas všetkých týchto rokov sme obdržali množstvo materiálu, aby sme sa mohli orientovať, či už sú to obežníky, knihy, brožúry a tisícky kázaní, ktoré všetky môžu byť stiahnuté z internetu a slúžia ako nášmu budovaniu. Nech Pán k tomu daruje milosť, že by sme i v týchto veciach mali múdrosť, ako s nimi zaobchádzať. Mnohí iste môžu rozprávať o osobných prežitiach a to by som ja tiež mohol učiniť, keď myslím len na to, že ako malý chlapec som bol za ruku privedený do kancelárie brata Franka, aby som dostal cukrík od muža Božieho, ktorý vpredu tak vážne hovoril, až po takú vec, ktorú som prežil s mojim bratom Andreasom Miskisom, ako ešte slobodný, že brat Frank nám hovorí, bratia, ak neviete, ako osloviť nejakú sestru, tak príďte ku mne. Ja vám rád budem radcom v tej veci. Všetko sú to veci, ktoré sme osobne prežili, ale taktiež som si postavil otázku v tejto súvislosti, čo vlastne zostáva pre mňa, čo zostáva pre teba z tejto služby nášho brata z tých všetkých rokov a desaťročí. Ako prvé mi prichádza na myseľ to zjavené slovo v zmysle Matúša 24, verše 45 až 47. To nám bolo prinesené, vyvážené a má Ježiša Krista ako stredobod zvestovania. To môžem dosvedčiť o našom bratovi, že Ježiš Kristus bol vždy stredobodom zvestovania. A ako druhé mi bolo nápadné to zdôraznenie všetkých tých znovu nastolených učení, ako to bolo dané bratovi Branhamovi, že boli biblicky do písma zaradené, usporiadané a obzvlášť božstvo, v ňom žijeme a existujeme, jednota Božia. Áno, to, tak môžeme povedať, to bola tá hlavná téma nášho brata. A keď to potom príde k tomu, že vidím, ako boli všetky tieto témy prakticky používané, to je pre mňa tiež veľké svedectvo. Bolo mi dopriaté s bratom Frankom cestovať do 14 krajín pri rôznych príležitostiach a celá Božia rada bola vždy kázaná. Ak to bola verejná evangelizácia, tak si náš brat skutočne vzal všetku slobodu, ktorú len môže človek v duchu Božom mať. Ale ak išlo o denominácie, napríklad letničná cirkev, Boh mu dal toľko múdrosti a porozumenia, že prezentoval celú Božiu radu bez toho, aby kritizoval letničnú cirkev. Rovnako to bolo u baptistov. Plná Božia spasná rada bola zvestovaná bez toho, aby boli napádané baptistické témy. To bolo pre mňa niečo veľké, čo som sa zo služby nášho brata naučil. Nech nám Pán taktiež dá ten jemnocit pre službu v lokálnych zboroch. A hneď budem končiť a budeme čítať Židom 13. A potom ešte jedna téma, na ktorej sa niektorí ľudia taktiež pohoršovali, až že nášmu bratovi tu i tam povedali, ty chceš byť s každým za dobre. Áno, bratia a sestry. Božia láska, ak je prítomná, ona sa snaží o všetko, čo je len možné, pokiaľ to nejde proti Božiemu slovu, o to, aby nikto nebol stratený. A to sa mi stalo takým veľkým. A bolo mi pritom nápadné, keď nejakú tému započal v nejakom zhromaždení bratom alebo v hodine otázok, náš brat skrze Božieho ducha na tú otázku, ktorá bola postavená, odpovedal v prvých dvoch, troch vetách a vždy povedal to, čo je biblický postoj a potom dúfal, že všetci s tým budú spokojní a pôjdu svojou cestou. Ale často som prežil, že tam boli ľudia, ktorí s tým neboli celkom spokojní a začali argumentovať. A potom som mohol pozorovať, že brat Frank sa v pokore rýchlo stiahol späť, pretože si všimol, že tá téma, že tá odpoveď nepadla v tom dotyčnom na tú správnu pôdu. A tak išiel každý domov s tou odpoveďou, ktorú sám považoval za správnu. A ja môžem povedať len jedno na záver, ako svedectvo, aké požehnanie v tom leží. Byť poslušný pokynom Božieho muža, obzvlášť, keď išlo o jeho službu a o veci, ktoré majú dočinenia s písmom. A toto svedectvo som tu pred krátkým časom už vydal na tomto mieste a chcel by som ešte raz zopakovať, aby ste videli, ako Boží duch skrze nášho brata pôsobil. Boli sme v roku 2016 v Moldávii na evangelizačnom zhromaždení a tam sa mnoho ľudí zhromaždilo a medzi inými prišiel aj muž na barlách a mal ochrnutú pravú nohu. Bola ochrnutá, nemohla sa hýbať. A brat Frank kázal plnú Božiu spásnu radu, chvála a vďaka. A na tému uzdravenia vôbec nezašiel. A potom zhromaždenie skončilo a tento muž prichádza dopredu ku modlitbe a stavia sa pred brata Franka a hovorí, chcel by som byť uzdravený, tak ako v čase Ježiša, priamo na mieste. A brat Frank sa trochu otriasol a len povedal, prosím pekne, ešte raz. A tento muž povedal, chcel by som byť uzdravený, tak ako v čase Ježiša, na mieste. A ja som tam stál a taktiež niektorí iní bratia a pomyslel som si, muži Boží, čo teraz? Ale hľadte, aké je vedenie ducha. Brat Frank hľadí na toho muža a hovorí, tu nejde o telesný problém. Ty potrebuješ oslobodenie. On tomu mužovi priamo do očí hovorí, ty potrebuješ oslobodenie. A potom existujú dve možnosti. Ak Boží duch skrze slovo a skrze Svätého Ducha hovorí, potom existujú dve možnosti. Môžeme začať argumentovať. To by ten muž mohol učiniť. Povedať, mne ide o uzdravenie. A to vám hovorím, vošli by sme do všeobecnej modlitby spoločnej a tento muž by šiel svojou cestou. Ale on si zvolil tú Božiu časť. Pozrel nazad na brata Franka a povedal, to súhlasí, modli sa za mňa. A brat Frank sa začal za tohto muža modliť o oslobodenie. A v čase, keď sa ešte modlil za oslobodenie, prišla naraz do nohy tohto muža sila. A on mohol hýbať svojou nohou a oslobodený, uzdravený a zachránený. Z tejto sály vyšiel von, vzal pod ramená svoje barle a ešte bratom povedal, teraz by som chcel byť pokrstený na meno Pána Ježiša Krista, pretože to bolo to, čo si on z toho kázania so sebou vzal. Bratia a sestry, úplne jedno, čo sa deje, my by sme chceli, ak Boží duch hovorí, chceli by sme skutočne si zvoliť to správne a na to počúvať, to si pripomínať, čo v našom strede Boží muži činili a čo nás vyučovali. Nech nám Pán daruje milosť. Prepáčte, trvalo to o niečo dlhšie, ale bolo to pre mňa dôležité raz to povedať, že by sme si teraz nemysleli, že môžeme činiť, čo chceme, ale že to, čo nám bolo zanechané v slove i v skutku, že by sme to nasledovali. Čítajme z listu Židom 13 od 7. verša. Židom 13, verš 7. Pamätajte na svojich vodcov. Amen. Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hovorili slovo Božie. A pozorujúc, aký bol ich východ, To jest koniec ich obsovania. Nasledujte takú vieru. Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes i na veky. Haleluja. Amen. Rôznymi a cudzími učeniami sa nedajte točiť, lebo je dobré, aby milosťou bolo upevňované srdce, nie pokrmami, ktoré neprospeli tým, ktorí sa nimi zapodievali. Máme oltár, z ktorého jesť nemajú práva tí, ktorí svetoslúžia stánu, lebo ktorých zvierat krv za hriech sa vnáša najvyšším kňazom do svätyne, tých tela sa pália vonku za táborom. Preto i Ježiš, aby svojou vlastnou krvou posvetil ľud, trpel vonku za bránou. Vidíme tedy za ním von za tábor, nesúc jeho pohanenie. Lebo tu nemáme zostávajúceho mesta, ale to budúce hľadáme. Tedy skrze neho obetujeme vždycky Bohu obeť chvály, to jest ovocie rtov, vyznávajúcich jeho meno. Amen. Povstaňme a ešte raz sa modlíme. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoju vernosť, za Tvoju milosť, že si nás až potiaľto doviedol na toto miesto modlitby. Nech to, čo sme počuli a čítali, je ku nášmu požehnaniu a budovaniu. Hovor teraz ku nám skrze svoje slovo. Ďakujeme Ti za to, že Ty si ten istý včera, dnes a na veky. A že sme to mohli rozpoznať i zo služby nášho brata. Pane, pomôž nám, daruj nám ten správny postoj a cti bázeň pred Tebou a tým, čo nám Tvoje slovo hovorí. Ďakujeme Ti za Tvoju vernosť a za Tvoju milosť. Amen. Brat Schmidt, predtým, ako sa spoločne modlíme, chcem čítať slovo a prosím, aby sme k tomu povstali. Slovo z 1. Jánovej kapitola 3 od 1. verša. Vidzte, akú lásku nám dal Otec, aby sme sa volali deťmi Božími a sme nimi. Preto nás svet nezná, pretože jeho nepoznal. Milovaní, teraz sme deťmi Božími a ešte sa neukázalo, čo budeme. Ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní, lebo ho budeme vidieť tak, ako je. A každý, kto má túto nádej na neho, očisťuje sa tak, ako je aj on čistý. Až potiaľto. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za tieto ranné hodiny, za to, že si nás zachoval, Pane, že si nám preukázal milosť, že sa môžeme opäť stretnúť pred Tvojou tvárou, Pane. Ďakujeme Ti za to, že nám dávaš svoje slovo, Pane, že nás naň stále znovu poukazuješ, akým spôsobom si nás vykúpil a očistil. Môj Bože, Tebe buď vďaka za to, že smieme byť z milosti Tvoje deti. Vďaka buď Tebe za to. A tak nám i dnes ráno daruj milosť. Počuť Tvoje slovo, prijímať ho. Daruj milosť, o Pane, a pomaž ústa a jazyk, o Bože, skrze ktoré chceš hovoriť, o Bože, aby boli oslovené srdcia nás všetkých, aby sme za to Tebe prinášali česť a chválu, o Bože, pretože Ty si za nás šiel, Ty si nás vykúpil. O Pane, požehnaj nás a buď na milostivý. Amen. Amen. Posadíme sa. Brat Frank, chvála a vďaka buď Pánu. Často som to povedal. Ľudia píšu dejiny vždy potom, keď sa tie veci už stali. celé ľudské zapísané dejiny pozostávajú zo správ o tom, čo sa stalo. Spásne dejiny boli napísané od večnosti a dopredu. Proroci a Boží muži mohli to, čo sa malo stať a čo sa stalo, napísať tisícky rokov dopredu, a to úplne presne, pretože stáli pod vedením Svätého Ducha. My všetci, ktorí sme sa práve vrátili z cesty do Izraela, si to ešte tak pamätáme, ako sme tam počas večerných bohoslúžieb čítali proroctvá Starého zákona a potom sme preberali v Novom zákone ich naplnenie. Je to niečo vznešené, niečo nad každú pochybnosť vyvýšené, a o to ide. My svoju večnú spásu nemôžeme založiť na veciach, ktoré nie sú vyvýšené nad každú pochybnosť, ak nejaká vec nebola Bohom preukázaná ako pravdivá a pravá, tak od toho môžeme dať ruky preč. Preto na tomto mieste, vo všetkej pokore, ale vo všetkej vážnosti, kladieme celú váhu na Božie slovo, nie na to, čo hovoria ľudia, vykladajú, čo si myslia, vysvetľujú, ale jedine na to, čo povedal Boh. A sme si vedomí toho a sme presvedčení o tom, že nebesia a zem pominú, ale Božie slovo zostáva na veky. A všetci, ktorí Božie slovo do seba prijali, nesú vo svojich srdciach toto božské semeno. A toto božské semeno musí vzísť a vzíde a prinesie božské ovocie. To je Boží zákon. Všetko prináša podľa svojho druhu. Tak, ako Boh usporiadal pozemské stvorenie, tak to učinil i v tom duchovnom. A my sme takí vďační za to, že neexistuje len nejaký pozemský život, ale i nebeský život. Nie len tento svet, ale i tamten svet. Že neexistuje len smrť, ale i vzkriesenie. Nie je to niečo nádherné? Predstavte si, že by sme museli v tomto, nazvem to raz, úbohom svete žiť bez Boha a bez nádeje. Nuž, aký zmysel by potom život ešte mal? Vďaka buď Pánu, ktorý sa nad nami zmiloval, ktorý nás omilostil a potiahol nás ku sebe a učinil z nás synov a céry Božie. V úvodnom slove sme to predsa čítali, a k tomu sa hneď vrátim. Včera večer sme mali takú harmonickú a nádhernú svadobnú hostinu a chcel by som ju využiť a začať slovom zo Zjavenia 19 a potom sa vrátiť späť k 1. Jánovej 3 a potom ešte stručne so Židom kapitola 2. V Zjavení kapitola 19 od verša 1 stojí: Potom som počul zťa veľký hlas mohutného zástupu na nebi, ktorý hovoril: Haleluja, spasenie a sláva a česť a moc Pánovi nášmu Bohu, pretože pravdivé a spravodlivé sú jeho súdy, lebo odsúdil veľkú svilnicu, ktorá porušovala zem svojim smilstvom a pomstil krv svojich sluhov na jej ruke. A povedali aj po druhé, haleluja, a jej dym vystupuje na veky vekov. A padli 24 starci, aj 4 živé bytosti, a klaňali sa Bohu, sediacemu na tróne, a povedali, amen, haleluja. A z trónu vyšiel hlas, ktorý povedal, chváľte nášho Boha, všetci jeho sluhovia, aj vy, ktorí sa ho bojíte, malí, aj veľkí. A zase som počul, ako hlas mnohého zástupu a ako hukot mnohých vôd a ako zvuk silných hromov, ktoré hovorili haleluja, pretože prevzal kráľovstvo Pán, náš Boh, ten Všemohúci. Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova a jeho manželka sa prihotovila. A dalo sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravodlivosti svätých. A riekol mi, píš, blahoslavení, povolaní k večeri svadby Baránkovej. A zase mi riekol, to sú pravdivé slová Božie. A ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal, hľaď, neurob toho, som tvoj spolusluha a tvojich bratov, ktorí majú svedectvo Ježišovo. Bohu sa klaňaj, lebo svedectvom Ježišovým je duch proroctva. Je niečo nádherné, ak môžeme bez námahy súhlasiť s celkovým svedectvom Svätého písma, ak každé slovo môžeme zo srdca prijímať, to je veľká milosť. Vieme, aj tie tu opísané veci sa stanú. Príde veľká svadobná hostina a bude tam veľký zástup, ktorý na tom bude mať účasť. Otázkou vždy je len to, ako to vyjadril skladateľ piesni, kto vstúpi ako víťaz skrze perlovú bránu. Budeš to ty, budem to ja. Vojdenie dnu nastane. Svadobná hostina sa uskutoční. Budeme my všetci, ktorí sme Božie slovo počuli, ktorí sme vstúpili do nasledovníctva Pána, budeme tam z milosti? My si to smieme vo viere pre nás nárokovať. Nie z domýšľavosti, nie na základe vlastných skutkov, ktoré by sme my učinili, ale pretože sa plne a celé spoliehame na to, čo Boh pre nás v Kristovi vykonal. Tu stojí o neveste a dalo sa jej, verš 8, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu. Ona sa ozdobila, nechala sa pripraviť na tento veľký a nádherný deň svadby a potom tam môže vojsť A so ženíchom našej duše budeme potom sláviť svadobnú hostinu v sláve. Tu na zemi sa pri takej príležitosti koná tak mnoho vecí. Zdobia sa stoly, pripravujú sa jedlá, o všetko sa dbá. Ako to bude potom tam, v tej sláve, predtým, ako opustil náš Pán túto zem, povedal v Jánovom evanjeliu v 14. kapitole, idem vám prihotoviť miesto a vrátim sa, aby som vás vzal k sebe, aby ste i vy boli tam, kde som ja. A Pavol to vyjadruje slovami, čo žiadne oko nevidelo a žiadne ucho nepočulo a čo na srdce žiadneho človeka nevstúpilo. To všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. To je tá podmienka. Tým, ktorí ho milujú. A Pán povedal, ak ma milujete, dodržiavate moje prikázania. A náš brat nám to čítal, že táto pravá Božia láska jedného k druhému a medzi sebou musí byť zjavná. Neexistuje žiadny človek, ktorý by mohol povedať, milujem Boha a zároveň by svojho brata alebo svoju sestru nemiloval. Taký človek klame a podvádza sám seba od hlavy k petám. A nie je hoden, aby tieto slová vyslovoval. U Boha platí len to, čo môže pred ním obstáť. A pred ním môžu obstáť len tie veci, v ktorých sa zhodujú slová a skutky. Ak naše slová nie sú v súlade s tým, čo sa deje, potom ich nemusíme vyslovovať. V 1. Jánovej 3, verš 16 stojí, potom sme poznali lásku Božiu, že On položil za nás svoju dušu. Aj my sme povinní klásť duše za bratov. Božia láska je činná, a aby som hovoril slovami nášho brata, premieňajúca láska, láska, ktorá sa zjavuje, ktorá sa zdieľa, v praxi počutá, videná a prežívaná láska. Nestačí o nej svedčiť len ústami, rtami. 1. Jánova 3, v rovnakej kapitole sme predsa čítali, vidzte, akú veľkú lásku nám preukázal Otec, aby sme sa volali deťmi Božími a sme nimi. Tu máme dve veci, jednu priamo po druhej. Máme sa nazývať deťmi Božími, bod číslo 1, a bod číslo 2, my musíme byť schopní z presvedčenia povedať a sme nimi. Blahoslavený človek, ktorý toto prežitie s Bohom učinil. A vy predsa viete, čím je človek starší, o to viac potom premýšľa o tom, ako to bude, keď tento pozemský život skončí. A niekedy sa skláňame k tomu, aby sme kritizovali iných a zabúdame priložiť meradlo na seba samých. Chceli by sme však byť jednoducho pred Bohom úprimní a povedať, Pane, ako môžem pred Tebou obstáť? Aké sú podmienky, aby sme mohli ku Tebe vojsť do slávy? Práve teraz píšem v jednej knihe, že je ľahké súdiť a povedať, že ľudia budú spasení spásonosnými sviatosťami od narodenia až po smrť. A potom príde toto oznámenie po odchode domov, že nie sú hore, ale niekde dolu. Ale táto kritika alebo toto zistenie teba alebo mňa neprivedie nahor. My musíme byť pravdiví vo svojom srdci a Boha prosiť o to, aby nám ukázal cestu, ktorá nás osobne dovedie ku cieľu. Absolútne nestačí, ak si uvedomíme, ak vieme, že mnohé cesty vedú pomimo cieľ. To môže byť tá jedna strana. Tá druhá a nevyhnutná je tá, nájsť tú cestu, ktorá nás dovedie do cieľa. Učiniť s Bohom tie prežitia, ktoré do nášho života vložia to, čo potrebujeme, aby sme mohli byť vzatí nahor. Myslím, že v Rímanom, v 5. kapitole, je reč o Božej moci, ktorá má premeniť naše tela, a táto Božia moc v nás musí byť, aby toto pozemské telo mohlo byť premenené. Najprv v Rímanom kapitola 5, tu stojí od verša 4, a trpezlivosť, dokázanosť nádej, a taká nádej nezahambuje, alebo nevedie ku sklamaniu, pretože láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám je daný. Ak na toto slovo hľadíme veľmi presne, tak sa musíme za každým pýtať, môžeme my povedať to isté? Čítanie samotné nás tam neprivedie. My musíme učiniť tie isté prežitia. Takže v tvojom a v mojom srdci musí byť vyliata Božia láska skrze prežitie, ako to obdržali učeníci a vlastne veriaci v prakresťanstve. Dnes máme Bohu to buď žalované plytké kresťanstvo. A ľuďom je automaticky povedané, vy ste obrátení, vy ste veriaci, vy máte Svätého Ducha. Sme obrátení? Sme veriaci? Máme Svätého Ducha? To je tá otázka. Ak nám niekto povie, že to všetko máme, nemusí to tak ešte byť. Žiaduce je v každom prípade, že by to tak bolo. A ak sa to stalo, potom by sme si to všetci všimli. To pekné v prakresťanstve bolo to, že o týchto prežitiach nie len hovorili, alebo nekládli na ne len nárok, ale že bolo preukázané, že je to tak. A my všetci sme predsa presvedčení o tom, že cirkev teraz, na konci času milosti, musí prísť do toho stavu, v akom bola na začiatku. A ku tomu patrí skutočne všetko, čo bolo prítomné v cirkvi, v prakresťanstve. To má byť i v nás prítomné. V Rímanom 8, verš 11 stojí, a jestli duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. Počas týchto dní počúvame tak mnoho o návrate Pánovom, o premene našich tiel, o vytrhnutí, o stretnutí s ním v povetrí a potom prirodzene i o svadobnej hostine a radujeme sa z toho. Ale potom prichádza taktiež hlboká bolesť spojená s otázkou, kto bude skutočne pri tom. Tu stojí, ak duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, vo vás prebýva. Takže, ak ten istý Boží duch v nás prebýva, tak potom ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. To musíme plne a celé pochopiť. A nie len to. Musíme sa snažiť o to, že by sme tú podmienku pre premenu našich tiel skutočne naplnili. A tá spočíva v tom, že Božia moc, Svätý Duch, vo veriacom už zaujal príbytok. Nie ako myšlienka, nie ako idea, ale v skutočnosti. Čo je nám platná nejaká idea, tá nás určite nepremení. Nie, ten istý duch, tá istá Božia moc, ktorá vzkriesila Ježiša z mŕtvych, to nebola žiadna idea, to bola moc, moc Božia, ktorá mohla to smrteľné premeniť na nesmrteľné. To mŕtve mohla obživiť. A my predsa vieme o vzkriesení v tretí deň a potom o odchode do nebies. Takže ten istý Boží duch, tá istá Božia moc, musí prebývať v našich smrteľných telách, aby sme skrze ňu, skrze tohto ducha, mohli byť obživení. Už som to niekde povedal, nechcel by som byť pri tom, keď vyjde najavo to sklamanie miliónov pri návrate Pána, ľudí, ktorí si mysleli, že budú pri tom, a potom zostanú tu. Neveriaci v ten deň neprežijú žiadne sklamanie. Tí sa i dnes posmievajú a hovoria, radšej budem tam dolu, tam budú všetci moji priatelia a podobne. Človek to predsa počúva stále znovu, že oni hovoria veci, ktoré nás síce bolia, ale nedokážeme ich zmeniť. Sklamaní nebudú ateisti a bezbožníci. Tí s tým počítajú. Oni nemajú žiadnej nádeje. Oni predsa neveria ani len na nejaký posmrtný život. Pre nich to nemôže byť žiadne sklamanie. Oni síce budú nespokojní so svojím údelom, ale sklamanie to prežijú tí, ako to povedal náš Pán v Matúšovi 25 v podobenstve, veľmi zreteľne. Vtedy bude nebeské kráľovstvo podobné 10 pannám a tým sú mienení všetci veriaci v tomto podobenstve, ktorí budú pri návrate Pánovom na zemi. Je to presne polovica. 5 bolo múdrych a 5 bolo bláznivých. 5 vošlo a 5 zostalo. Presne polovica. Tak to bude aj pri návrate Pána. A aj to slovo stojí v spojení so svadbou. A potom čítame tieto smutné slová a dvere sa zavreli. Tu stojí vo verši 3 v Matúšovi 25 alebo hneď verš 5. A keď neprichádzal ženích, podriemali všetky a pospali. Ale o polnoci povstal krik: hľa, ženích ide, vyjdite mu v ústrety. Vtedy vstali všetky tie panny a ozdobili svoje lampy. A bláznivé povedali rozumným: dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné odpovedali a riekli, aby snáď nebolo pre nás i pre vás málo, iďte radšej k predavačom a kúpte si. A keď odišli kúpiť, prišiel ženích a tie, ktoré boli hotové, vošli s ním na svadbu a zavreli sa dvere. Potom, nakoniec, prišli aj tie ostatné panny a hovorili, Páne, Páne, otvor nám. Ale on odpovedal a riekol, Amen vám hovorím, neznám vás. Bdejte tedy, lebo neviete dňa ani hodiny. Vy, milí, to, čo sme práve čítali, to by mohlo byť v najbližšej budúcnosti už pravdou. Mohlo by to už ležať za nami. A ten deň je predsa tak blízko, tá hodina sa tak priblížila, že by to mohlo byť v každom okamihu. Ach, ako by to malo byť s nami všetkými, že by sme s bázňou a trasením pracovali na svojom spasení a povedali, Pane, nie v neviere, ale napriek tomu, v úplne reálnom sebaskúsovaní, takže povieme, Pane, mám to, čo je potrebné, aby som sa s Tebou stretol, alebo mi to bude pri Tvojom návrate chýbať? Vyjde tam najavo, že mi to chýba? Kto sa vtedy vydá na cestu, ten sa vráti späť potom, čo boli dvere zatvorené. Preto stále znovu toto vážne napomenutie, byť predtým pripravený stretnúť sa s Pánom. Ešte slovo z listu Židom z 2. kapitoly. Tu sme tak naliehavo napomínaní. Preto musíme tým viacej pozorovať na to, čo sme počuli, aby sme nejako neprešli pomimo. Lebo ak už slovo hovorené skrze anielov bolo pevné a každé prestúpenie a každý neposluch dostali spravodlivú odplatu, akože my utečieme, ak zanedbáme také veľké spasenie, ktoré, keď o ňom začal najdriev hovoriť Pán, nám stvrdili tí, ktorí ho počuli. Pričom spolu svedčil Boh znameniami a zázrakmi a rôznymi mocami a udeľovaním Svätého Ducha podľa svojej vôle. Aké nádherné slovo. Je tu napomenutie, ako unikneme my, ak zanedbáme také veľké spasenie, ak oň nedbáme, ktoré započalo naším Pánom samotným. Nie ľudia, ale Pán sám prišiel, vykúpil nás, priniesol nám milosť, spásu a odpustenie. Golgota bola pre nás tým bodom alebo tým miestom alebo tou udalosťou, pri ktorej Boh a ľudstvo sa navzájom zjednotili, zmierili a boli jeden s druhým spojení. 2. Korinťanom 5, verš 19. Boh bol v Kristovi a zmieril svet sám so sebou. Tu je reč o svedkoch, ktorí podali spoľahlivú informáciu. Existujú ľudia, ktorí premýšľajú nad tým, kto napísal list Židom, ale už z toho, že tu nemôže byť povedané, my sme boli očitými svedkami, ale, ako tu stojí napísané, stvrdili nám to tí, ktorí ho počuli. Z toho jasne vyplýva, že list Židom napísal človek, ktorý to dostal od ľudí, ktorí boli na vlastné oči svedkami toho, čo sa stalo. Medzi všetkými apoštolmi existoval jeden, ktorý sa dobre vyznal v židovstve, v zákone, v Božom slove, ktorý nerybárčil, ale ktorý bol tam v židovstve vyučovaný. Jeho Boh mohol obzvláštnym spôsobom použiť k tomu, aby spásnu radu Božiu tak nádherným spôsobom, tak prehľadne predložil. My všetci sme predsa Bohu vďační za to, že títo muži pod osvietením Svätého Ducha mohli všetko spísať, mohli učiť to, čo my máme vedieť. A tie súvislosti, ktoré by sme my nikdy nedali dohromady, tie oni jednotne a harmonicky odovzdali. Blahoslavení všetci ľudia, ktorí v rovnakom duchu, v ktorom boli títo Boží muži, stoja, putujú, zmýšľajú, jednajú, že by to mohlo byť i na nás prenesené. A my sme skutočne, tak ako oni, mohli byť zaradení do toho, čo Boh spásne koná. Verš 3. Akože my utečieme, ak zanedbáme také veľké spasenie, ktoré, keď o ňom začal najdriev hovoriť Pán, nám stvrdili tí, ktorí ho počuli. Ale pritom to nekončí. Boh to potvrdil a my jednoducho čakáme na to, prial by som si, že by to dnes začalo, že by Božie potvrdenie bolo ku jeho slovu pridané. V tom okamihu, keď Božie potvrdenie ešte chýba, nemáme žiadnu odpoveď, nemáme istotu, že sme pred ním boli vypočutí a že tá vec pred ním môže obstáť a že obstojí. Tu stojí vo verši 4, pričom spolu svedčil Boh znameniami a zázrakmi a rôznymi mocami a udelovaním Svätého Ducha podľa svojej vôle. Oboje patrí dohromady. Zvestovanie slova a potvrdenie od Boha. Takým spôsobom je pre nás slovo úplne osobne obživené. Obdržíme istotu a potom nebude mať len láska nohy, na ktorých kráča, ale i viera. Aj viera bude mať dve zdravé nohy, na ktorých stojí. A my máme starý a nový zákon v božskom spojení skrze prorocké slovo a môžeme vo viere stáť na neotrasiteľnej skale spásy. Boh nás omilostil. My počujeme o spáse, ktorá nám bola darovaná, ktorú však musíme úplne osobne prijať. Počuli sme o tom, že sa teraz máme nazývať Božími deťmi a že sme nimi. Nech sa to v každom z nás stane skutočnosťou. Dnes stane skutočnosťou. Nemá žiadny zmysel, že by sme teraz počúvali kázanie a naše myšlienky namierili do budúcnosti. Boh by chcel, že by sme pod kázaním slova jemu dali odpoveď a on nám taktiež mohol dať odpoveď. V tom je naša núdza. My počúvame Božie slovo rok po roku, ideme domov a potom nad ním premýšľame. Nič proti tomu, ale vlastne by to malo byť tak, že pod kázaním vstúpime do rozhovoru s Bohom a nie len to, ale že od Neho obdržíme odpoveď. S ním sú predsa vždy slová a skutky v súlade. Zasľúbenie a naplnenie u Boha patria vždy dohromady. On nemôže povedať a potom nečiniť. On nemôže zasľúbiť a potom nenaplniť. Nie, u Boha to prebieha harmonicky, jedno s druhým. Najprv kázanie, potom viera z kázania a potom prežitie, obdržanie toho, čo nám Boh skrze kázanie zo svojho slova povedal. Sme presvedčení, že Boh by nás chcel bohato obdarovať. On má plnosť. A v Jánovi 10 predsa hovorí v 10. kapitole, dobrý pastier dáva svoj život za svoje ovce. A potom taktiež stojí, ja som prišiel, aby mali život a plný dostatok. Nech sa to Pánu v tomto čase zaľúbi, takú plnosť požehnania vložiť do svojej cirkvi, ku ktorej by sme sa chceli vo viere počítať, že by to mohlo byť počuteľné, citeľné, viditeľné, že Boh nie len slovami, ale v skutku, v skutočnosti bol s nami a medzi nami. Jemu, ktorý nás miloval, ktorý sa za nás vydal, ktorý svoju krv za nás prelial, ktorý nás vykúpil, jemu buď zo srdca vďaka za všetky jeho preukázané milosti, za jeho vernosť, za to, že nás vyvolal von a potiahol nás k sebe z čistej lásky. A on navyše do nás vložil túžbu byť pripravený, keď sa vráti, aby tých svojich vzal domov. To má byť pre nás ten najkrajší deň. Vy, milí, to je cieľ, konečný cieľ nášho zvestovania. Nie len sa tu hrať na cirkev na zemi so všetkým, čo k tomu patrí, ale ponad pozemský charakter nejakej cirkvi by sme chceli byť cirkvou Božou, cirkvou Ježiša Krista. A ako to je v liste Židom na jednom mieste, chceli by sme sa počítať medzi tých, ktorí patria ku cirkvi prvorodených. Myslím, že je to v kapitole 12, kapitola 12. Tu stojí vo veršoch 23, Židom 12, zrejme už od verša 22, ale ste pristúpili k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu a k myriádam anielov, ku slávnostnému zhromaždeniu a k zboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach, a k Bohu, sudcovi všetkých, a k duchom spravodlivých, zdokonalených, a k prostredníkovi novej zmluvy Ježišovi, a ku kropeniu krvi, ktorá hovorí lepšie než Ábelova. Tu je postavený most z pozemskej lokálnej cirkvi ku cirkvi tých, ktorí sú zapísaní v nebesiach. Nie len ku cirkvi, v ktorej sme pozemsky zapísaní, ale ku cirkvi, ktorá je v nebesiach zapísaná. To je to najdôležitejšie. Ku tomu by sme chceli patriť. Ku tomu by sme sa z milosti chceli počítať. Existujú pozemské cirkvi a ponad to existuje jedna jediná univerzálna cirkev živého Boha, ktorá pozostáva zo všetkých tých, ktorí boli omilostení, ktorí obdržali odpustenie, ktorí od Boha obdržali nový život, ktorí boli skrze Božieho ducha naplnení Božím životom, Božou mocou, ktorá nás potom môže z týchto pozemských tiel premeniť, aby sme potom mohli pred ním stáť. Ako spievame, buďte pripravení pred ním stáť a vojsť do jeho slávy. Boh nech to daruje nám všetkým, že by sme pri tej veľkej a slávnej svadobnej hostine mohli byť pritom jemu, ktorý započal. On je to, ktorý i dokoná. Jemu chceme teraz priniesť našu vďaku. Amen. Povstaneme a spoločne Pánu ďakujeme. Nebeský Otče, zo srdca Ti ďakujeme za Tvoje drahé a sväté slovo a okrem toho za to, že si nám v ňom dal zasľúbenia a že ich naplníš, ako si povedal. Drahý Spasiteľu, dnes sme tu zhromaždení pred Tvojou tvárou a počuli sme Tvoje slovo. Už čoskoro to všetko budú dejiny. Bude to za nami. Ach, verný Pane, kto vstúpi ako víťaz skrze perlovú bránu? Budeš to Ty, budem to ja? Kto bude spievať s anielským chórom? Pane, keď tento veľký zástup ľudu bude spievať pred Tvojim trónom, chceli by sme byť pritom. Pomôž nám k tomu. Buď nám milostivý. Odpusti. Očisti. Posveď. Naplň Svätým Duchom. Verný Bože, uchovaj nás pred tým najhorším sklamaním na konci nášho behu viery. Daruj nám milosť pred Tvojou tvárou mať to všetko, čo potrebujeme, aby sme pred Tebou obstáli. Verný Pane, nech Tvoja svätá krv, Tvoj Svätý Duch a Tvoje sväté slovo na nás pôsobia, aby nám to nechýbalo v to slávne ráno, keď sa vrátiš. Páne, my túžime po novom obnovení, obživení skrze Tvojho Ducha. Nech padne dážď požehnania a Tvoj Duch v čase kázania je nad ľuďmi, v našich srdciach pôsobí, aby nikto neodišiel tak, ako prišiel. Aj teraz, Pane, ťa prosíme o to, aby si nám svoje slovo zachoval, že by sme nad ním mohli premýšľať, v našich srdciach ho zachovávať a veriť, že Ty ho naplníš. Milovaný Pane, ukáž nám cestu, ktorou máme ísť. Povedz nám, čo by si chcel, aby sme činili. Tu sme, aby sme činili Tvoju vôľu. O Bože, pomôž nám pri tom. Sami zo seba to nedokážeme. Zostávame na ceste stáť so všetkými našimi vlastnými predsavzatiami. Dôverujeme Tebe a prosíme ťa, buď nám milostivý. Radou i skutkom nám stoj pri boku a daj nám tú obživujúcu moc, moc Božiu, ktorá nás nesie, ktorá nás premieňa a ktorá v nás zostáva, aby mohla premeniť naše smrteľné tela na nesmrteľné. Pane, prosíme ťa i za nášho brata z Lagosu. Prosíme za celú Afriku. Prosíme za všetkých v celom svete, na všetkých kontinentoch. Máme ešte jedno prianie. Ak je to v Tvojej vôli, daruj nám milosť, že by Tvoje večne platné evanjelium podľa Tvojej svätej rady, ako si povedal Ty sám v Matúšovi 24.14, má byť kázané na svedectvo všetkým národom. Daruj nám na tom účasť z milosti. Páne, chceli by sme hodným spôsobom vo vernosti a vo viere Tvoje nádherné evanjelium záchrany, odpustenia, zmierenia a spásy ponúknuť ľudstvu a prosíme ťa, otvor srdcia, aby to mohli prijať vo viere, mať na tom účasť a mohli byť zachránení a spasení Tebe, tomu pravému Bohu. Vzdávame vďaku zo srdca skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.